Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născusese deloc copii. Ea avea o roabă egipteană numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră-te, rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocul aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarai, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis, Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis, îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului a zis, iată acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. I-a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede, căci i-a zis, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cade și Barel. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Amin. Lecția noastră din această dimineață, în drumul uneori greoi al biografiei lui Avram, omul la care privim ca un simbol al credinței, ca un simbol al tatălui celor credincioși, și oricât de departe ar veni spre noi acest text, aceste întâmplări, aceste experiențe, după vreo 4.000 de ani, ele încă poartă adevăruri sfinte, adevăruri veșnice, adevăruri foarte importante și necesare și azi. Speram Edi să vorbească puțin mai mult, cântările să fie puțin mai lungi. Am zis, poate reușesc să încep la 11, 11 și un sfert, dacă încep, o să mă descurc cumva până la capăt. Acum, sigur, nu o să încerc să vă pun răbdarea la încercare sau să vă întind, să vă încord la maxim puterea de a tăcea și de a răbda. Dar, într-un anume fel, acesta este subiectul nostru de astăzi. Ce se întâmplă când nu poți să taci? Ce se întâmplă când nu poți să rabzi? Ce se întâmplă când nu poți să aștepți? Ce se întâmplă când nu ai încredere totală în Dumnezeu, că El e în control, că El dirijează toate lucrurile? Și atunci nu mai ai răbdare și nu mai ai credință și nu mai ai puterea să taci și nu mai ai puterea să aștepți și te poți să faci tu câte ceva. Cam asta este în textul nostru, cam asta se întâmplă. Asta se întâmplă de multe ori cu noi, astăzi, cei credincioși, cei pocăiți. Cred că dacă Avram știa sau dacă Sara știa că gesturile lor și ideea lor, sau mai precis ideea acestei femei, va da naștere la vreo 4.000 de ani de istorie zbuciumată și frământată, cred că Sara în ziua aceea s-ar fi dus undeva deșert la plimbare, undeva să tacă, să nu mai zică ce idee a venit. Oricum, noi am rămas la imaginea din capitolul 15, dacă vă amintiți, când Dumnezeu l-a scos afară pe Avram și a zis: apucă-te de numărat stele, apucă-te de văzut cât de mare va fi sămânța ta. Și Avram a zis: ce-mi vei da, că n-am prunci, n-am copii, nevasta mea nu poate să facă copii. Nu de altceva, dar nu poate. E imposibil, omenește vorbind, e imposibil. Mai suntem și bătrâni, la anii ăștia, ce mai aștepți? Dar cred că s-a dus sigur înăuntru, în cort, și a început să-și depene istoriile și experiențele cu nevastă sa. Dumnezeu este totuși serios și continuă să vorbească de copil, continuă să vorbească de o sămânță, continuă să vorbească de ce ne va da. Ba, m-a scos și afară și mi-a arătat cerul și stelele. Poate mai ieșeau și ei la plimbare câteodată și se uitau la cer. Era frumos să ieși afară la ușa cortului și să te uiți la cer. Făceai un foc de tabără, mai stăteai în jurul focului, mai puteai pune niște cartofi acolo în jeratic și mâncai. Ca un patriarh petrecut s-a obișnuit să trăiască prin deșert, prin munți. Și nu știu dacă Avram i-o fi zis nevestei sale: uite, Dumnezeu mi-a zis, începe să numără, vezi dacă poți. Și cam așa vor fi copiii tăi, cam așa va fi sămânța ta. Și poate femeia a început să se gândească: dar cum o fi? Dar cum s-a întâmplat? Dar cum o să facă Dumnezeu asta? Cum o să împlinească Dumnezeu cuvântul ăsta? Și într-o zi a venit o idee. S-a gândit: pot să-L ajut pe Dumnezeu. Că răbdare nu mai avem. Mai frumoasă nu mă fac, mai tânără nu sunt, încep să mă doară toate, copiii n-am adus pe lume până azi și probabil că cuvântul ăsta lui Dumnezeu o să împlinească, dar altfel. Nu cum gândesc eu, altfel. Nu cum cred eu. Sau cum a zis Avram în descoperire. Ci poate altfel. Și într-o dimineață i-a venit o idee. S-a dus fericită la Avram și a zis: am găsit soluția. Pot să ai un copil. În Canaan este un cod al legii, este, dacă vă aduceți aminte din școală, din istorie, codul lui Hammurapi, un rege al Mesopotamiei care a lăsat primul cod de legi și un fel de Magna Carta din aceasta, un fel de principii de viață, de cod de viață. Și acolo se spune că, din punct de vedere legal, tu poți să ai mai multe neveste. Din punct de vedere legal, aici în Canaan, e ok să, dacă eu sunt de acord și dacă eu îți dau ca un fel de libertate sau înlesnire sau pentru scopul acesta care noi îl avem, că Dumnezeu ni l-a spus, e ok să ai nevastă o roabă și îți dau roaba mea. Tot am moștenit ceva din Egipt. Tot ne-am ales cu ceva din Egipt. A mai fost odată o situație când familia noastră era să se ducă pe râpă. A mai fost odată o situație când casa noastră a fost toată pusă sub semnul întrebării. Ne-am dus în Egipt, ne-am refugiat acolo din cauza foametei. Și acolo a fost un alt trick. De data asta a fost tricul tău. Tu ai fost cel care ai zis: uite, hai să facem o înțelegere și mergem în Egipt și zici că ești sora mea și să nu mor eu și să nu te ia pe tine să te ducă la faraon. Exact asta s-a întâmplat. De ce s-a temut? Avram n-a scăpat. Numai că s-a ales din Egipt cu robi, cu roabe, cu averi, a ieșit de acolo, poate cu niște apucături, Poate Lot, nepotul său, cu niște termeni de comparație, nu degeaba cartea Genesei spune când Lot s-a uitat peste câmpia sau peste locul Sodomei, cetățile Sodomei și Gomora, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Aveau deja oamenii noștri termeni de comparație. E mai bine aici, nu e mai bine acolo, e mai bine să te duci acolo, business-ul merge mai bine aici ca dincolo, și așa mai departe. Dar din Egipt s-au trezit și cu roaba asta. Din Egipt au ieșit și cu Agar. Sara a primit robe, a primit roabe, averi, cadouri de la faraon. Nu mai pleacă să scăpăm de tine. Și i-au scos din Egipt. Se pare însă că n-au scos Egiptul din ei. Se pare însă că e mult mai greu să scoți Egiptul din cineva. Dumnezeu a scos evreii din Egipt în 40 de ani, dar sute și mii de ani au trebuit apoi ca să scoată Egiptul din ei. Așa e și cu noi, credincioșii, pocăiții. Zicem că Dumnezeu ne-a scos din lume și într-un anume fel ne-a scos din lume. Uite, suntem aici. În dimineața asta am putea să fim în altă parte. Ne-a scos din lume. Dar oare câtă lume mai este în noi? Oare câte idei ca și ale lumii mai sunt în noi? Oare câte moduri de a gândi și de a vorbi și de a pune problema așa cum o pune Egiptul sau cum o pune lumea mai este încă în natura noastră veche? Cât mai este din lumea asta și din Egiptul acesta? Și într-o dimineață Sara a zis: Avrame, te fac fericit. O să fii tată, așa cum ți-ai dorit, așa cum ai visat. Am o idee. Să am un copil de la Sara. Iar n-a zis va fi de la Agar. Iar n-a zis va fi copilul lui Agar, va fi copilul meu. Eu voi avea un copil de la ea. Poate că voi avea copii de la ea. Și iată. Au luat roaba asta și s-au jucat cu ea cum te joci cu o piesă, un mobilier, o muți de aici, acolo, într-o parte în alta. Și o să vedem că, de fapt, există o mare lecție în capitolul acesta. O mare lecție care costă întreaga omenire, un conflict între națiuni care durează de vreo 4.000 de ani. Ismael este tatăl arabilor. O să ajungem și la profeția privitoare la el. Nu o să facem un studiu pe lumea arabă sau nu o să discutăm cât de adevărat este povestea asta cu teroriștii și cu arabii și cu conflictul lor cu lumea, pentru că așa este spus aici. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor. Toți arabii sunt împotriva tuturor oamenilor. Sunt gata oricând să pornească războiul sfânt, jihadul, ca să ducă acest război împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lor. Nu? Președintele Bush umblă de la un președinte la altul și discută cum s-ar putea coaliza să lupte împotriva acestui măgar sălbatic. Cât o fi de sălbatic și cât o fi de nebun și cât o fi de fără minte și cât o fi de pornit acest vânător cu arcul, Genesa 21, el va fi un vânător cu arcul. Va avea ținte, va avea targeturi, va avea ambasade, va avea World Tower Center, va avea Pentagonul ca țintă, acest măgar sălbatic, acest vânător cu arcul. Va trimite scrisori cu anthrax la congres și la senatori. 4.000 de ani de necaz, de zbucium, de istorie chinuită, de istorie de conflict. Pe la anul 600 după Hristos, acești arabi vor primi un profet fals, un profet mincinos, care va aduce în mintea lor un alt concept despre Dumnezeu, despre viață, despre mântuire. E vorba de Mohamed și de Islam, de religia aceasta a Islamului, și asta va face ca măgarul sălbatic să se lupte cu toți oamenii și toți oamenii să se lupte cu el. Dar nu o să zăbovim prea mult aici, o să ne uităm la câteva lucruri în viața familiei lui Avram. Pentru prima dată, Sara vorbește sau ia inițiativă. Discutam aseară cu soția și ziceam, oare cum să pun problema cu textul acesta, pentru că s-ar putea întâmpla, dacă o să zic câte ceva, surorile să gândească sau să creadă că totdeauna Sara poate să aibă o idee din asta aiurită, o idee din asta deplasată. Cert este însă că în familie, în familia lui Avram, toate s-au dat peste cap. Este un mare faliment, capitolul 16. Avram a falimentat ca lider spiritual. Putea să zică, Sara, stai puțin, ție nu ți-a vorbit Dumnezeu, mi-a vorbit mie. E foarte simplu să mai ies afară, mai fac un altar, mai aduc o jertfă și stau de vorbă cu Dumnezeu. Asta e calea lui Dumnezeu, asta e soluția lui Dumnezeu. Pe aici vrea Dumnezeu să mă duc, pe drumul ăsta, așa se împlinește profeția. Simplu de tot. Doar Dumnezeu vorbea cu Avram. Avram era prietenul lui Dumnezeu, vorbeau împreună. Sigur, după evenimentele acestea, Dumnezeu a tăcut vreo 14 ani. 13 ani. 13 ani a tăcut Dumnezeu după aceea. Din cauza acestor prostii și acestor neascultări. Avram a falimentat ca lider spiritual. Sara a falimentat ca soție credincioasă, ca stăpână. Până și Agar, egipteanca, a falimentat ca și roabă, fidelă și supusă. Totul e un mare faliment, totul e o mare cădere. Dar începe căderea asta de la mintea împărțită a patriarhului nostru la care ne uităm. De la varianta lumească, de la varianta firii pe care el o acceptă. O, și noi suntem așa. Și eu sunt așa. Și noi suntem așa. Spunem, vrem să ajungem la voia lui Dumnezeu, vrem să mergem pe drumul lui Dumnezeu. Dar care este calea și care este soluția lui Dumnezeu în toate detaliile, nu ne interesează. Așteptăm, așteptăm, așteptăm și când nu mai avem răbdare să așteptăm și când nu mai putem să așteptăm, avem idei. Ne vine o idee. Cum să-L ajutăm pe Dumnezeu să-și împlinească planul? Cum să-L ajutăm pe Dumnezeu să nu rămână de rușine pentru cuvântul care și l-a spus? Și dăm toate lucrurile peste cap. Răsturnăm toate lucrurile. Și le stricăm în felul nostru firesc, în felul nostru lumesc de a pune probleme. Această variantă egipteană, această variantă lumească, această variantă firească este totdeauna în concurență cu lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Pavel, când pune problema în Galateni privitor la roada Duhului și la lucrarea Duhului, spune, Duhul totdeauna este împotriva firii pământești. Și uneltește împotriva firii pământești. Și se luptă cu firea pământească. Și firea pământească, să știți că totdeauna este împotriva Duhului. Firea pământească, natura veche a lui Avram, a lui Sara, a lui Agar, va veni cu soluții, va veni cu idei, dar idei religioase, idei biblice, idei ca să-L ajute pe Dumnezeu, idei care să zică, lasă că rezolv eu problema. Problema asta să nu se rezolve chiar cum a zis Dumnezeu sau chiar Dumnezeu să aibă controlul total asupra problemei și să poată El să zică, ce vrea și când vrea și noi să ascultăm, ajutați-L puțin pe Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în casa lui Avram. Asta e marele eșec și marea cădere în familia lui de data asta. Așa patriarh, așa om al credinței, așa mare om al lui Dumnezeu, cum a fost, mutarea asta care a făcut-o, mișcarea asta care a făcut-o, a costat omenirea mii de ani de conflict și de probleme. Poate este o coincidență că textul nostru sau lecția noastră are foarte ușor teren de aplicație în lumea arabă, unde astăzi este război, unde astăzi este acest măgar sălbatic. Poate dacă m-ar auzi americani, ar zice că folosesc termene prea frumoase, trebuie să-i zice mult mai urât, dar Biblia îi zice așa, va fi ca un măgar sălbatic, mai precis, va fi un sălbatic, va fi un izolat, va fi un retras, va fi un fiu din ăsta rebel, un fiu din acesta gata să se lupte cu oricine și gata să încoarde arcul împotriva oricui. Sigur, marele lui potențial și marele lui avantaj, foarte interesant, este că stă călare pe toate rezervele de petrol ale pământului și numai Dumnezeu știe cum se va termina până la urmă conflictul acesta. Dar totul începe de la mintea împărțită a lui Avram. Avram nu zice nimic. Așa cum în Egipt Sara este cea care nu zice nimic și nu obiectează, de data asta Avram nu zice nimic. De data asta Avram nu comentează. Era foarte simplu să zică, hai să luăm o zi de post, hai să stăm înaintea Domnului, hai să mergem înaintea Domnului să vedem care e soluția lui Dumnezeu și ce va zice Dumnezeu. Într-adevăr, pe calea asta vrea să ne dea El copii sau este o alta? S-o fi încrezut prea mult în nevastă sa? O fi vrut să îi dea sentimentul că ea are soluția și că soluția ei este cea mai bună? O fi vrut să scape de stres, de tensiune, de tot felul de discuții care poate erau acolo în cort în fiecare zi? Când ne va da Dumnezeu copii? Cum ne va da Dumnezeu copii? Ce va face Dumnezeu? Avram probabil zicea mereu, Dumnezeu a spus că ne va da Dumnezeu. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an. Până la urmă, Sara zice, am o idee, am o soluție. Rezolvăm problema. Să termin odată cu subiectul acesta, să termin odată cu discuția asta și cu frustrarea asta. Dar, din păcate, inima aceasta înșelătoare a Sarei a făcut ca soluția să fie absolut greșită, absolut falsă și să nu fie soluția lui Dumnezeu. Așa zice Pavel, cel ce se naște din Sinai, cel ce se naște din roabă, cel ce se naște din Agar, este rob, numai cel ce se naște din Sara, din Sara, este fiul făgăduinței. Dar de fapt era vorba de Domnul Iisus Hristos și ei nu înțelegeau că în rezolvarea problemei Dumnezeu nu va lua în calcul judecățile și raționamentele unei femei disperate sau unei femei care nu știe cum se poate face să ai copii. Zilele acestea ne-au vizitat niște prieteni din Phoenix, respectiv trochiștii, vin aproape când trec pe aici, opresc și ieri a fost unul din ei, fratele Todi Ișvan, și ne-a adus o veste care, cel puțin pentru mine, a fost o veste mare și frumoasă de tot. Aveam în Phoenix o familie foarte bună, familie de oameni foarte devotați, foarte dăruiți în lucrarea lui Dumnezeu, dar care trecuseră de mult, de 30 de ani. Și Ei știau că Dumnezeu le-a spus că le dă un copil. Câteodată mă uitam la ei, mă uitam cum îmbătrâneți, mă uitam și ziceam, tot așteptați, tot așteptați. Și când vorbeam cu ei, spuneam, da, Dumnezeu a zis că ne dă un copil. Ei am primit ieri vestea că vor avea un copil. Într-adevăr, ei au fost credincioși și au așteptat. Și au știut să aștepte, și au știut să creadă ce le-a spus Dumnezeu. Nu tot așa a fost cu Avram și cu Sara. Soluția ei a fost o soluție greșită, o soluție falsă. Ce mi-a mai atras atenția în studiul acesta este că, într-un anume fel, parcă la prima vedere, Sara făcea un gest nobil. Sara făcea un gest frumos. Uite, Avram, iei obiectul ăsta, iei sluga asta, care acum, de data asta, are un special task, are o misiune specială, să nască un copil. Și făcea ceva sincer și ceva ce ei se părea că este frumos și este nobil. Dar abia după aceea, abia după ce a făcut gestul care l-a făcut, după un timp, și-a dat seama că, de fapt, gestul ei a cauzat multe probleme și tensiune și frustrare mai mare. Ceea ce a crezut ea că este frumos și nobil și sincer, a ajuns să fie o povară, să fie o corvană. Că nu doar se uita la pântecele slușnicei, cum crește, creștea și mânia, creștea și aroganța roabei, creștea și mânia și frustrarea și supărarea stăpânei. A ajuns până acolo încât să-i facă acestei roabe viața amară și viața imposibil de continuat. Roaba nu avea niciun cuvânt, ea trebuia să asculte, ea trebuia să facă ce îi se spun. Trebuie să-mi naști un copil și va fi copilul meu și vreau să am un copil. Dar foarte interesant, Sara s-a schimbat. Pe cât s-a părut că este de generoasă, de lepădată de sine, de fără niciun interes personal, că nu o să o deranjeze, că nu o să o supere, că nu o să-i facă niciun fel de problemă, se întoarce după aceea exact în extrema cealaltă, exact în polul celălalt și are reacții cu totul neașteptate pentru slujnic, pentru roabă, care oricum nu avea ce să facă, trebuia să asculte. Îi face atâta amărăciune și atâta supărare și atâta întristare încât Agar își ia lumea în cap. Vrea să-și ia lumea în cap. Să plece. Poate că a stat și a tras cu urechea la discuția dintre cei doi și a auzit pe Avram spunând, e roaba ta, fă-i ce-ți place. Vrei să o omori, omoară. Vrei să o dai afară, dă-o afară. Vrei să o alungi, alungă. E un obiect. Ne-am folosit de ea ca de un obiect. Soluția lui Dumnezeu nu face așa ceva. Și ce este foarte interesant și frumos, într-un anume fel, că așa cum Avram e falimentar ca soț, ca și patriarh, ca și om al credinței, Sara este falimentară ca și soție, ca și femeie credincioasă, Agar e falimentară ca și roabă nesupusă și fuge de acasă decât să stau cu ăștia, decât să slujesc acestei femei imposibile, decât să mai stau în prezența ei, mai bine îmi iau lumea în cap. Mai bine mă duc în deșert. A traversat Sinaiul, pustia Sinai, s-a dus probabil spre Egipt, s-a dus poate gândindu-se înapoi acasă. De altfel, veți vedea că atunci când îi va căuta și va găsi o nevastă fiului, nu va aduce din casa lui Avram. Nu va aduce de la evrei. O va aduce din Egipt. Îi va aduce o nevastă egipteancă. Presentimentele ei și trăirea ei și experiențele ei amare. Dar foarte interesant că cu toate acestea, Dumnezeu, când vrea să Stă de vorbă, nu stă de vorbă nici cu Avram, nici cu Sarai, ci stă de vorbă cu Agar, cu oameni. O găsește în deșert, o găsește în pustiu și cu ea stă de vorbă. Asta e frumos. Gândiți-vă că roaba asta, atâția ani de zile, pe acolo, adusă din Egipt, trebuia să aibă de acum o anume foame după Dumnezeu, o anume cunoașterea lui Dumnezeu, un anume interes spiritual. Dar de multe ori felul cum noi ne purtăm, de multe ori felul cum noi tratăm nepocăiții, necredincioșii, îi fac pe ei să... nu vreau să am de-a face cu Avram, cu Sara. Vreau să mă duc departe, să nici n-aud de ei. Imaginea ei despre Dumnezeu este o imagine total confuză la ora asta. Ăștia au zis că e voia lui Dumnezeu. I-am auzit discutând. L-am auzit pe Avram spunând că i-a vorbit Dumnezeu și m-au folosit ca pe un obiect. M-au folosit cât au avut nevoie și apoi m-au tratat ca pe ultimul om. Nici măcar ca pe un om. Robul nu avea statut de existență decentă și umană. Și cu toate astea, poate exact în momentul când era mai amărâtă, mai dezamăgită, mai disperată, că nu mai știa ce să creadă de Dumnezeu, că nu mai știa, poate nici nu mai vrea să audă. Ea fusese crescută în Egipt, cu superstiții, cu un sincretism religios, cu amestec de zei, de idei, de alte învățături și alte lucruri. Acolo în deșert. Acolo în mijlocul disperării, acolo în mijlocul descurajării, acolo când nu mai ai pe nimeni, când nu mai vezi pe nimeni, când nu mai vrei să vezi pe nimeni, acolo îi se descoperă Dumnezeu, acestei roabe. Și Dumnezeu nu stă de vorbă cu Avram și nu stă de vorbă cu Sara, ci stă de vorbă cu roaba. Sigur, nu-i zice roabei, nu-i zice, hei, soția lui Avram. Îi zice roaba Sarei. Ce faci aici? De unde vii și unde te duci? Parcă nu știa Dumnezeu de unde vine și unde se duce. Știa foarte bine. Dar și în Agar era ceva de zdrobit. Și în Agar era ceva de prelucrat. Și în Agar Dumnezeu vrea să facă ceva ce trebuia rezolvat și atins. Și aici vine partea frumoasă. Că Dumnezeu îi se descoperă acestei egiptence, acestei roabe, acestei femei fără statut, fără drepturi, fără privilegii, fără dragoste. N-a avut parte de dragoste. Avram n-a iubit-o. Avram a folosit-o ca pe un obiect. A folosit-o ca un dar pe care l-a primit de la nevastă sa. Și Dumnezeu se descoperă acestei femei, acestei roabe. Și o să vorbim puțin despre descoperirea asta. Dar mai întâi vreau să spun ceva despre voința nesupusă a Agarei. Foarte greu ce i-a cerut Dumnezeu. Foarte greu. Știți ce a zis? Știți? Du-te înapoi și supune-te cu Sara. Așa de greu. Ce-mi cer tu e așa de greu. Și apoi, ce relație am eu cu tine? Sunt eu o mântuită? Sunt eu un mântuit, un om salvat? Din momentul în care Dumnezeu îți vorbește, din momentul în care Iisus Hristos, în această arătare preîncarnată sau în această teofanie, cum spunea și Edi, totdeauna când vedeți în Scriptură Îngerul Domnului cu I mare, în original, este vorba despre Dumnezeu însuși care se arată. Despre Fiul lui Dumnezeu care se arată. I s-a arătat Agarei, i s-a arătat roabei. Noi, simbolic vorbind, știm că Dumnezeu avea de-a face cu Avram și cu evrei. Dar prin Iisus Hristos și-a făcut de lucru și cu noi, cu neamurile. Cu noi care în ochii evreilor n-aveam nicio valoare. Cu noi care în ochii evreilor nu eram aleși, nu eram privilegiați, n-aveam niciun drept. Dar Dumnezeu și-a făcut de lucru cu noi și ni s-a descoperit. Vă uitați ce se întâmplă când se descoperă Dumnezeu. Un lucru foarte clar. Prima dată trebuie să-ți supui voia totală lui Dumnezeu. Trebuie să ajungi să înțelegi răstignirea eului la maxim. Și cu nimic nu era supunerea voii lui Agar și răstignirea eului lui Agar mai tare și mai bine țintuit decât Agar, du-te înapoi acasă și supune-te la Sara. What? La femeia aia imposibilă, la femeia care nu mă poate vedea, la femeia care trântește și care aruncă și care mă jignește și care vrea să mă omoare și căruia bărbatul i-a spus, fă ce vrei cu ea, poți să... Acolo unde nimeni nu mă apreciază, acolo unde nimeni nu mă iubește, acolo unde nimeni nu se uită frumos la mine, acolo unde toți vor să scape de mine, s-au folosit de mine ca de un obiect, pur și simplu. Și apoi m-au lepădat, m-au tratat. Lasă că de ei mă ocup eu. Vine și vremea prelucrărilor lor și zdrobirilor lor. Avram are zdrobirea lui. Dumnezeu să nu-i vorbească 13 ani. Nu e mai mare zdrobire decât să tacă Dumnezeu. Nu e mai mare pedeapsă, nu e mai mare tratament și tunel spiritual prin care să intri decât 13 ani de tăcere. 13 ani în care Dumnezeu să nu mai zică nimic. În care Dumnezeu să tacă. Din cauza neascultării tale. Din cauza nesupunerii tale, din cauza că ai încercat să-L ajuți pe Dumnezeu și ai încercat soluțiile tale și varianta ta și înțelepciunea ta și ideile tale și mintea ta. Mintea nenoită, sentimentele nerăstignite, sentimente Sara pe care câteodată ți s-a părut că sunt nobile și frumoase. Și ce frumos te-ai purtat tu cu Agar și ai zis, Agar, ai un regim privilegiat, preferențial, între toate roabele mele, uite, m-am gândit la tine și vreau să am un copil de la tine și copilul ăsta o să fie ca și copilul meu și poate că roaba aceea a avut o sclipire și a zis, oare chiar s-ar putea să fiu tratată și eu și considerată și eu ca un om normal și obișnuit? Dar după aceea, sigur, imediat, feelingurile ei și sentimentele ei au dus-o în extrema cealaltă. S-a purtat urât cu ea, s-a purtat rău cu ea. Și Agar a fugit. Vedeți ce zice Dumnezeu? Vrei să scapi, așa e? Știi cum scapi? Dacă te întorci înapoi. Dacă te duci înapoi. Dacă te duci să stai acolo și să taci. Dacă te duci să stai acolo și să rabzi. Plângeri, capitolul 3, versetul 26. Este bine pentru om să aștepte în tăcere răspunsul Domnului. Și în tinerețea lui să poarte un jug și să știe că Domnul... Astea sunt versete și greu de recitat, dar de trăit. Dar asta face Dumnezeu cu noi. Școala zdrobirii. Școala zdrobirii este cea mai grea școală. Este cea mai mare școală. Și este o școală care ține toată viața. Păi când crezi că ai terminat cu ea și s-a încheiat și nu mai vine nimic, iar vine ceva. Iar vine ceva. Pentru că tot ce-i rob în noi și tot ce-i din rob în noi și din roabă și din natura veche să fie bine de tot răstignit la cruce. Să fie bine de tot rezolvat acolo. Noi căutăm scurtături, shortcuts. Noi căutăm și zicem, nu mai pot, gata, ajunge, fug. Am să fug de Sara, am să fug de Avram, am să fug de nomazii ăștia evrei care se consideră speciali. Cu nimic nu special, cu nimic nu-s mai bun. Ce tot Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, ce tot altare, ce tot rugăciuni, ce tot despre Dumnezeu și ei nici măcar nu știu să se poarte cu un om omenește vorbind. Să-l trateze ca om. După ce m-au folosit și m-au abuzat și m-au tratat ca pe un obiect, pur și simplu. Ăștia-s pocăiți, ăștia nu-s pocăiți. Ăștia nu-s pocăiți. În limbajul secolului 20-21. Dumnezeu zice, du-te înapoi. Du-te înapoi și supune-te. Pentru că totuși, în planul meu, eu am ceva și pentru băiatul ăsta. Ce va fi cu arabii mai târziu și ce va fi cu Mohamed și cu islamul și cu toate astea mai târziu, sigur că va umbri întreaga istorie. Dar am un plan cu copilul ăsta. Am un plan cu tine, cu viața ta, cu fiul tău. Și zice, i-a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede. E prima femeie în Biblie care are o descoperire. E prima femeie în Biblie căruia îi se arată, sigur, după Eva, pe care Dumnezeu a creat-o personal și direct. Căruia îi se arată Dumnezeu. E prima femeie în Vechiul Testament sau prima și singura, probabil, în Biblie, care pune un nume lui Dumnezeu. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Ești Dumnezeul care mă vede. El Roi. Toate se împletesc acum. Ismael înseamnă Dumnezeul care aude. Numele lui Dumnezeu este Dumnezeul care vede. Fântâna unde îi se arată Domnul se numește Fântâna celui viu care mă vede. La Hai-Roi, fântâna care este și astăzi, cum au obiceiul ei să spună. Și dintr-o dată, în vocabularul ei apar alte cuvinte. Și dintr-o dată, în mersul ei spiritual, apar alte puncte de referință. Dintr-o dată, în umblarea ei cu Dumnezeu, apar alte popasuri și alte fântâni și alte locuri. Dumnezeu care mă aude, Dumnezeu care mă vede, Dumnezeul cel viu care mă vede. Din toată imaginea asta sumbră și disperată care am avut-o, crezând că se termină tot, mă duc în Egipt, o să am un copil din flori, o să am un copil de a unui patriarh evreu. Și atâta tot. Dumnezeu zice, nu, Aga, te duci înapoi. Și stai acolo și taci și rabzi și aștepți, pentru că eu am un plan cu copilul ăsta, am un plan cu tine, am un plan cu viața ta, chiar și așa, în voia permisivă a lui Dumnezeu. Și asta e foarte greu. E foarte greu să aștepți, e foarte greu să rabzi, e foarte greu să taci când știi că ai dreptate. E foarte greu să lași pe Dumnezeu în control. E foarte greu să fii convins tot timpul că Dumnezeu n-a pierdut lucrurile din control, n-a pierdut lucrurile din mâna Lui. Mai târziu veți vedea, după vreo 13 ani, se naște Isaac. După aceea, când este el încercat, se spune asta în capitolul 21, Avram face o sărbătoare, face o sfăț, face un pari și din nou o înțepătură de la doamna Sarai. Se uită la Ismael și îl vede bine dispus, îl vede râzând, îl vede jucăuș pe acolo și îi se pune ceața pe ochi. Așa se întâmplă și cu unii pocăiți. Îi se pun pur și simplu ceața pe ochi și nu mai... Și atunci zice, Avram! Să dispară. Atunci m-am supărat, s-a dus, mai bine nu mai venea înapoi, dar i-a spus Dumnezeu să vină înapoi. Dar să dispară! Și Avram se supără. Un copil de vreo 14-15 ani, probabil, cu maică-sa și ea o desagă cu ceva apă, cu ceva mâncare și pleacă. Și capitolul 21 zice că ea era necăjită și amărâtă. Și când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus neașezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, că-și zicea ea, să nu văd moartea copilului. A șezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Și auziți ce interesant spune naratorul aici. Dumnezeu a auzit glasul copilului și copilul plângea. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul Domnului, din nou personificarea aceasta a Fiului lui Dumnezeu, a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Iar nu știe Dumnezeu ce are. Cum nu știe? Știe tot. Ce interesant este această conversație și acest dialog cu roaba. Nu te teme, căci numele lui este... Care-i numele lui? Dumnezeu aude. Numele lui este Ismael. Ai uitat numele lui? Ai uitat ce nume i-a dat Dumnezeu? Dumnezeu a zis, numele lui va fi Ismael și numele lui înseamnă Dumnezeu aude. Același lucru îi aduce din nou aminte lui Agar. Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Oriunde ești, Agar. Dacă ești la sarai în cor, dacă ești la sarai în subordine, dacă ești pe drum, dacă ești în deșert, dacă ești fără apă, dacă ești cu apă, dacă ești la fântână, Dumnezeu e Cel ce aude, Dumnezeu e Cel ce vede. Dumnezeu e Cel ce este în control. Asta e lecția care n-au învățat-o patriarhii. Asta e lecția care n-a învățat-o Avram și Sara. Dar poate o înveți tu, ca roabă. Asta e lecția care n-au învățat-o evreii de-a lungul secolelor. Poporul ales al lui Dumnezeu. Poate că o învață biserica. Poate că o învață biserica dintre neamuri. Să lași pe Dumnezeu în control. Să te încrezi total că Dumnezeu e în control. Să știi că El aude, că El vede și tu să stai la fântână. Și tu să stai la izvor. Că Dumnezeu a deschis ochii roabei și a văzut izvorul. Și a dat copilului să bea. Toată scena morții a dispărut. Toată perspectiva aceea sumbră de disperare, de moarte, de totală dezolare și descurajare a dispărut. Nu vezi izvorul? Nu vezi fântâna? Nu știi că Dumnezeu aude? Nu știi că Dumnezeu vede? Nu știi că Domnul Iisus a spus că va fi cu noi în orice vreme? De ce nu credem? De ce suntem slabi? De ce suntem descurajați? De ce așa de ușor mergem cu soluțiile noastre la Dumnezeu și zicem, lasă-ne să te ajutăm. Lasă-ne să-ți dăm noi idei cum se rezolvă problema asta. Mi-ai promis că mă vindeci, mi-ai promis că îmi dai servici, mi-ai promis în problema familiei, mi-ai promis în problema părinților, mi-ai promis cu copiii. Dar nu stăm credincioși pe ce ne-a promis Dumnezeu și nu stăm în așteptare cum ne-a spus Dumnezeu să așteptăm. Să așteptăm la fântână, să așteptăm la izvor, să mergem să fim supuși Domnului cum trebuie să fim supuși, să fim conștienți tot timpul că El aude, că El vede, că El e Dumnezeul cel viu, că El are toate lucrurile în mâna Lui. Avem ideile noastre, avem soluțiile noastre. Și diavolul asta vrea. Diavolul asta vrea. El nu mai poate să vină să spună nu există Dumnezeu. El nu mai poate să vină să spună să nu mai crezi în Dumnezeu. El vine doar să spună ce zici de ideea asta? Ce zici de varianta asta? Ce zici dacă se rezolvă lucrurile așa? Profetul Habacuc avea o rugăciune și o plângere înaintea Domnului. Și stătea înaintea Domnului și plângea. Dacă vreți să deschideți Habacuc, e ultimul text la care ne uităm. Era supărat. A zis el, până când voi striga la tine, Doamne, capitolul 1, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă las să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri, se stârnește gâlceavă. Avem lege în țară, avem Biblie, avem statut, avem rânduială, dar toate astea sunt fără putere. Nimănui nu-i mai pasă. Până și pocăiții se ceartă, până și pocăiții se despart, până și pocăiții nu se mai înțeleg de la Biblie sau de la un verset sau mai știu de la ce. În limbajul modern ar putea să spună Habacuc, să plângă. Și să plângă. Și Dumnezeu i-a zis lui Habacuc, știi ceva? Din cauza nepocăinței acestor oameni, din cauza nepocăinței țării, să știi că vor veni haldeii, va veni un popor turbat și iute și va veni pedeapsa lui Dumnezeu. Dar lui Habacuc nu i-a plăcut răspunsul lui Dumnezeu. Și atunci a zis, uite, am să fac altceva. Am să mă duc la locul meu de strajă și am să stau pe turn și am să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Capitolul 2, primele 3 versete. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia care ți-am spus-o cu privire la pedeapsă, cu privire la judecată, cu privire la haldeii care vor veni, scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Și aici e examenul cel mai greu a pocăiților, al nostru, al tuturor. Perioada aceea de așteptare. Ce facem în perioada aceea de așteptare este crucial, este fundamental. Cum așteptăm, cum credem, cum ne rugăm, ce trece prin mintiuca noastră, cum spunem noi în Ardea, ce trece prin sufletelul nostru, cum ne întoarcem, cum ne sucim, cum vrem să scurtăm drumul ăsta, cum vrem să găsim soluții pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, profeția asta se împlinește negreșit. Tu stai la locul de veghe, tu stai la locul de strajă, tu stai unde te-a pus Dumnezeu și așteaptă. Și nu pe table de piatră, ci pe tablele inimii tale de carne. În inima ta de copil al lui Dumnezeu sapă cuvântul, sapă profeția, sapă promisiunile lui Dumnezeu și stai pe ele și stai liniștit. Și când nu mai poți și când nu mai știi ce să faci, să știi că Dumnezeu aude. Să știi că Dumnezeu vede. Să știi că Dumnezeu este încă viu. N-are nevoie de soluțiile tale? N-are nevoie de varianta ta? N-are nevoie de mintea ta? N-are nevoie de înțelepciunea ta? Va zice prin Zaharia, lucrul acesta se va face nu prin putere, nu prin înțelepciune, nu prin voia vreunui om, ci prin Duhul Sfânt, prin Duhul Domnului. Duhul Domnului va veni peste Zorobabel și Domnul va ridica națiunea. Tu crezi că nu se mai poate face nimic? Tu ești ca și Agar adesea și zici, să stau undeva la o parte, să nu văd cum moare copilul. Să stau undeva la o parte, să nu văd cum se năruie tot, cum se distruge tot și nu mai iese nimic din toate astea. O, nu. Dacă ești în postura lui Avram, va veni o tăcere de 13 ani, timp destul să te poți pocăi. Dacă ești în postura lui Sara, va veni o vreme de zbucium și de frustrare și de nemulțumire mai mare decât înainte de a-ți fi venit ideea cu Agar. Îți va da Domnul timp să meditezi și să-ți dai seama că ideea ta n-a fost bună. Dacă ești în postura lui Agar, Dumnezeu va face ceva care la prima vedere ți se va părea dureros și trist și îți va spune, stai acolo și taci. Stai acolo și rabdă, stai acolo și lasă ca zdrobirea să-și facă de plin lucrarea. Dar în toate acestea, să nu uiți, Dumnezeu este Cel care aude. Dumnezeu este Cel care vede. Dumnezeu este Cel viu, care împlinește tot ce a spus. Dacă întârzie, așteaptă. Fii ocupat. Ia-ți trusa de scule și dăltuiește și tot dăltuiește. Ocupă-te cu ceva. Adesea, cele mai periculoase perioade din viață sunt când nu faci nimic. Fă ceva. Nu sta să aștepți. Te duci și stai morocănos și disperat pe buturugă și aștepți. Aia nu-i așteptare. Aia nu-i loc de straj. Fă ceva. Ia profeția. Și sam. Și dăltuiește. Și trage-i ciocane. Și dă-i. Unele litere o să iasă mai greu, altele mai ușor. Dar trage-i. O, îmi vine să dorm tot timpul. Ba îmi vine să nu mai dorm deloc. Ba îmi vine să mă duc undeva să nu mai aud de nimeni și de nimic. Ba să nu-i mai văd pe ăștia. Ba nu știu ce. Domnul zice, nu, asta nu-i așteptare. Asta nu-i bună așteptare. Nu așa. Nu mă mai duc la biserica românilor, la pocăiții ăștia, că ăștia nu sunt pocăiți. Dar ce a zis Dumnezeu? Dar cum a zis Dumnezeu? Dar cum a vorbit Dumnezeu? Dumnezeu zice, nu, nu așa, Habacuc. Nu așa. Du-te acolo, stai acolo, stai înaintea Domnului și lasă ca prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Scripturii în inima ta să se dăltuiască, să se sape adânc prorocia. Și să o crezi. Să o crezi. Dacă întârzie, Domnul mi-a zis că îmi rezolvă, Domnul mi-a zis că mă ajută, Domnul mi-a zis că îmi dă, că îmi face. Ia. Suntem niște pocăiți din ăștia a la Luca 15, fiul risipitor, nu știm decât o rugăciune. Știți ce zicem? Dăm. Tot timpul mergem la Dumnezeu și ca niște cerșetori tot zicem, dăm! N-am mâncare, dăm! N-am servici, dăm! N-am bani, dăm! N-am copii buni și credincioși și serioși, dăm! Și tot dăm și dăm și dăm. Asta e rugăciunea fiului risipitor. Dăm! Dăm partea de avere. O să fac cu ea ce vreau eu. E averea ta, dar fac ce vreau eu. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, Avram, o să ai un copil. Asta e averea mea care ți-o dau ție. Avram a zis, bine, mersi. Dar fac cu ea ce vreau eu. Și o rezolv și mă duc pe calea pe care o cred eu. Mai ajută și nevasta și o să găsim cea mai bună soluție pentru tine, Doamne, ca să fii happy. Dacă faci așa, Avram, faci praf 4.000 de ani de istorie și faci să fie un conflict între națiuni, un conflict veșnic. Ce povești, dați? Este-ți povești. Știu eu cum să fac. Știu eu ce să fac. Ba nu știu. Trebuie să știu să depind în total de Dumnezeu. Trebuie să știm să ne supunem total voii lui Dumnezeu, voința noastră, ideile noastre, sentimentele noastre. Și atât să știm. Că El aude, că El vede, că El e în control. Și că eu trebuie să fiu ocupat tot timpul cu dăltuirea aceasta a profeției. Abia după pocăință, abia după criză, fiul risipitor a venit acasă și n-a mai zis niciodată dăm. Nu s-a mai rugat rugăciunea asta. N-a mai zis-o. Știți ce a zis? A zis o rugăciune, dar cu alte cuvinte. În loc să zică dă-mi, a zis fă-mă. Transformă-mă. Schimbă-mă. Nu mă mai interesează ce-mi dai. Ce am sau nu am. E mai greu în stânga sau e mai greu în dreapta? E mai mare hambarul ăsta sau e mai plin ălălalt? Nu mă mai interesează asta. Mă interesează să mă schimb pe mine, să mă faci, să mă transformi, să mă dăltuiești. Nu mă interesează să-mi dai. Dar noi suntem pocăiți din ăștia, de fiul risipitor, înainte. Dăm, 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 făm, dăm, dăm, rezolvăm, nu mă lăsa, ridică-mă. Dumnezeu ar trebui să fie o slugă așa, să jump up and down around us și să zică, să trăiți, am înțeles, ce mai vrei? Rezolvă și asta și asta și mai ce vrei și aia și vindecă și pe cutare și, da? Și mai ce? Dar de tine să nu mă ating, așa-i?
de tine să nu mă ating.
Abia când îți dai seama că de fapt, după ani și ani de pocăință și de rugăciuni din astea, vine un ceas când zici, atinge-te. Atinge-te de mine. Atinge-te de eul meu, atinge-te de firea mea, atinge-te de gândirea mea, atinge-te de ideile mele, atinge-te de feelingurile mele. Îți dau dreptul să te atingi. Oh. Da? Bun. Fă-ți bagajul și du-te înapoi la Sara. Și supune-te ei. Oh. Jesus. Fă-ți un pas. Impossible. For you it's impossible. But do it. Nu mă mai duc la ăia. Nu mă mai duc la pocăiția. Nu mai vreau. Nu mai cred, Domnule, dacă nu mai... Really? Ai zis fă-mă? Ai zis dăltuiește? Ai zis atinge-te? Atunci ascultă. Ascultă. Ascultă și du-te. Ascultă și lasă-L pe Dumnezeu, că El știe ce face. Nu încerca să fii mai deștept ca El. Nu încerca să ai idei mai bune ca El. Nu încerca să crezi că tu știi mai bine. Supune-i Lui toată istoria ta, tot trecutul tău, toate frustrările tale, toate neîmplinirile tale, toate nemulțumirile tale, toate durerile tale, toate neîmplinirile și nefericirile tale, du-le la El, la cruce. Și spune, Doamne, din toate cioburile astea, fă-mă. Dacă fiul a zis fă-mă ca un argat, și tata a avut o idee mai bună. Nu l-a făcut ca pe un rob. Nu l-a făcut ca pe un agar. Ci l-a făcut ca pe un fiu. A zis, aduceți haina, aduceți inelul, tăiați vițelul, cântați, bucurați-vă. Că a început să se dăltuiască în copilul ăsta cu adevărat pocăința. Cu adevărat dependența totală de Dumnezeu. Nu o să-ți fie mai ușor. Nu se schimbă peste noapte. Să nu te aștepți că mâine totul e serin și frumos și toate merg șnur. Nu, nu, dimpotrivă s-ar putea mai rău să fie. Numai că tu deja ai descoperit secretul și o știi. Dumnezeu aude, Dumnezeu vede, Dumnezeu e viu și Dumnezeu m-a strigat pe nume și e Dumnezeul meu. Nu numai lui Avram, nu numai lui Sara, nu numai lui evrei ăștia mândri și cu aere de superioritate, ci și a unei roabe ca mine. Și a unui rob ca mine. E și Dumnezeul meu. Și de asta mă țin și pe asta mă bazez și prin credință pe cuvântul lui Dumnezeu încep să mă întorc, să fac pași înapoi. Foarte interesantă lecție. Dumnezeu nu vorbește cu patriarhul, nu vorbește cu marele Avram, nu vorbește nici cu muierea lui, să-i dea așa puțin peste nas. Va veni vremea când va sta Dumnezeu de vorbă și cu ea. Vorbește cu roaba asta nimănui, cu amărâta asta, cu femeia asta tratată ca un obiect, ca un lucru care îl arunci de colo-colo. Mai că în ochii Lui noi nu mai suntem robi, ci prin Iisus Hristos suntem toți înfiați și făcuți copiii Lui Dumnezeu. Cred că ar fi cazul să trăim așa. Cred că ar fi frumos să trăim așa. Cred că ar fi timpul să ne renunțăm la ideile noastre și la soluțiile noastre și la părerile noastre și să învățăm măcar atât din lecția de azi. Cum a învățat Agar. Dumnezeu aude, Dumnezeu vede, Dumnezeu e viu, Dumnezeu e în control și eu mă duc și fac pași înapoi, cum mi-a zis Dumnezeu. Oricât m-ar costa, oricât ar fi de grea zdrobirea, oricât ar trebui să tac și să rab, trebuie să învăț să aștept și să cred. Pentru că n-au crezut, pentru că n-au așteptat, pentru că n-au stat pe cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuia. Avram și Sara au făcut un pas foarte periculos și foarte riscant, care a costat și costă până astăzi în omenire. Dumnezeu să pună strajă minții noastre, inimii noastre, pașilor noștri și felului în care ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Total, total și în totul, totului tot. Să știm că El aude, El vede, El e viu, El e Domnul nostru, e Mântuitorul nostru. El, Fiul lui Dumnezeu, este Cel ce a spus, voi fi cu voi și în voi. Ajută-ne. Să ne ridicăm la rugăciune. Să-i spunem Domnului, Doamne, am făcut și noi pași din aceștia pripiți, grăbiți, am luat-o înainte ca Avram și ca Sara. Am fost disperați, descurajați ca Agar. Nu ne-am supus zdrobirii și eliberării Duhului, cum vroiai Tu, prin tratamentele grele ale vieții. Dar am auzit astăzi și am înțeles astăzi că Tu auzi, că Tu vezi, că Tu ești în control, că Tu toate le ții în mâna Ta și că Tu ai milă și ai grijă de fiecare, indiferent cât de greu, cât de complicat, cât de imposibil ni se pare că este drumul pe care mergem. Ajută-ne să fim credincioși, ajută-ne să așteptăm cu credință, ajută-ne să dăltuim promisiunile Tale și cuvântul Tău în inima noastră și Tu să le dăltuiești prin Duhul Sfânt, să ne transformi, să ne faci cu adevărat copiii Tăi. Să ne rugăm împreună.